Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Желтоқсанның 9-ы халықаралық сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес күні 2003 жылы дәл осы күні Мексикадағы Мерида қаласында жоғары дәрежедегі саяси конференцияда Біріккен Ұлттар ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясы қабылданды. Конвенцияға қол қойған мемлекет пара алу немесе пара беру мемлекет қаржысын жымқыру және жемқорлықтан түскен ақшаны жымқыруды қылмыстық іс деп жариялауға міндетті. Конвенцияға сай жемқорлық арқылы бір елге түскен қаражат өз еліне қайтарылады. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялау туралы заңды 2008 жылы 4 мамырда қабылдады. Елде кейбір жоғары оқу орындарында емтихан уақытының қызған шағы, осы кезде оқу орындарындағы парақорлық мәселесі де қайта көтеріледі. Биылғы жылы студенттер университеттердегі парақорлыққа шағымданады ма? Біз студенттерді сөзге тартып көрген едік, Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Еркін қалай пара бергенін айтып берді.
Өмірімде тек бір рет қана пара беріп көргем. Кезінде 1-ші курсте оқып жүргенде математикадан емтихан тапсыра алмай, содан пара беріп, топтың бәрімізді жиналып пара беріп, сол кезде тек ең бірінші, ең соңғы пара бергенім деп есептеймін. Қазақстанда парақорлық мәселесі өте күрделі. Қазіргі кезде мемлекеттің бүкіл осы жүйесі парақорлықпен, пара алумен, мемлекеттің қазынадағы ақшаның бәрін ұрлаумен болып жатыр жағдай қазіргі кезде. Енді бұл өзгермесе, жалпы түбі мемлекет құриды деп ойлаймын.
Ал Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Диас жемқорлықпен қазір күрес жақсы жүріп жатыр дегенді айтты. Соның әсерінен оқу орнында парақорлық жойылды деген пікірде.
Ең бастысы оқыған студентке ондай мұғалімдер тарапынан немесе басқа да оқытушылар тарапынан ондай ұсыныстар болған жоқ. Ол енді сіз ойлауы мүмкін, сіз ол жақтан түсуі шығар, олардың айтатынындай, бірақ шын мәнісінде олай емес. Жалпы әшейін өзімнің студент ретінде өзімнің ойымды айтып жатырмын. Маған нақты конкретно не үшін керек, вот ақша сұрап ақшадан еткендей болып пробежкаға толып қоймай, тағы да аралық уақыт ана неге емтихандарға дұрыс сұраққа жауап беріп тұрсам да құқығым таптау арқылы ондай нәрсе болған жоқ. Оқу орындарда әртүрлі іс шаралар жүргізіп жатыр қазіргі кезде. Оның бірі анонимді анкета деп жол басында анонимді анкета тұрғызады студенттерге. Бұл мысалы сіздің офлайнларыңызға байланысты сұрақтар болады. Жемқорлықпен кездестіңіз ба, немесе басқа да одан кейін ашық почталар бар барлық факультет деканаттарының қасында.
Ал Ақбота есімді журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан студент электронды күнделік мұғалімдердің пара алуына мүмкіндік бермейтіндігін айтады.
Журналистерден кім сұрайды дейсіз? Журналистика бөлімінде оқимын мамандығы бойынша. Ондай ештеңке жоқ, ешкім ешқандай ақша сұралмайды, өзіміз де бермейміз. Мұғалімдерге келетін болсақ, білмеймін, ондай акция, ондай ештеңке ұйымдастырған жоқпыз. Ондай жоқ болғандықтан, жаңағы жемқорлық жоқ болғандықтан, сабағымыздың бар электронды журнал арқылы мұғалімдер күнделікті сабақты белгілеп отырады. Соған байланысты ешкім ешқандай сабақты сатып ала алмайды, мұғалімдер де сабақты да. Электронды журнал деген күнделікті алып отырған бағаңды күнделікті компьютерге енгізіп отырады, автоматты түрде әр ағымдық бақылауда өз бағасын шығарып отырады. Сонда ешқандай мұғалім ойдан баға қоя салмайды.
Өткен қараша айында Тәуелсіз Қазақстан студенттер қозғалысы жоғары оқу орнының студенттері арасында анонимді сауалнама жүргізген. Сауалнама нәтижесі көңіл көншітерлік емес дейді